Posloucháte Budoucnost R, podcast radiožurnálu. Každý rok lidé po celém světě vyhodí zhruba 50 milionů tun elektroodpadu. Recyklovat se přitom podaří jen asi pětinu a zbytek končí převážně na skládkách. Vyplývá to ze studie OSN z loňského roku. Jedna z největších skládek použitých spotřebičů vznikla v Akře, hlavním městě Ghany. Do této africké země míří každoročně 100 000 tun tohoto odpadu ze západní Evropy a Spojených států. Ghana si přitom zatím neumí poradit ani s jinými odpady, říká dnešní host Budoucnosti R, docent Vladimír Kočí, děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT.
Ta takzvaná skládka tam funguje tak, že se tam naváží vlastně automobily, elektroodpad, oni ho tak nějak trošičku přetřídí, co se k sobě lépe hodí, udělají z toho hromady, řekněme, 2-3 metry veliké, zapálí to, potom to klackem roztrkají tak, aby oddělili prostě hliník, měď, zinek, pár z těch kovů. A pak se to uhasí, zase se to dotřídí a rozveze se to někomu, kdo to snad tedy dokáže zpracovat.
Budoucnost R. Pražské VŠCHT v roce 2019 navázalo spolupráci s Vědecko-technologickou univerzitou v ghanském Kumasi. Docent Vladimír Kočí do Ghany se svými kolegy na podzim odletěl, aby zhodnotili tamní stav odpadového hospodářství a pomohli navrhnout možné řešení. Situace je bolestivě jednoduchá. Žádné odpadové hospodářství v Ghaně v podstatě není, prozradil mi docent Kočí v rozhovoru na půdě pražského VŠCHT.
Pro nás to tam bylo opravdu vlastně smutné, že jsme viděli, v jakým nefunkčním stavu odpadové hospodářství v Ghaně je. A o to horší nebo o to smutnější je, když se člověk uvědomí, že ta Ghana je ještě vlastně na ten region poměrně dobře rozvinutá země. Je to ještě poměrně fungující systém. Nicméně to odpadové hospodářství tam v zásadě neexistuje. Tam odpady, které se běžnému člověku vlastně rodí pod rukama, většinou se jedná o plastové sáčky a takovéto typy materiálů, tak se všude povalují, dostávají se běžně do podél cest a podél silnic je velké množství odpadů. A zároveň také pro mě bylo takové nové, co jsem ještě neviděl, kde jaké havarované auto tam zůstává přímo v tom místě, kde prostě je havarováno a tam prostě zůstává, zarůstá tam stromy a je tam ponecháno vlastnímu osudu. Takže bylo to pro nás opravdu takové překvapení, jak to vlastně může vypadat ošklivě a člověk si pak o to víc začne vážit toho prostředí, v kterém žije, aspoň tady u nás v Evropě, jak to vypadá prostě mnohem přijatelně.
Čím to ale je, že to tam tak vypadá, že v Ghaně odpady v podstatě neřeší?
Ten důvod možná je kulturní, sociologický v nějakém historickém kontextu. V těchto zemích se často jako obaly používaly přírodní materiály, které se běžně za těch daných podmínek velice rychle rozkládají. A jakmile do této společnosti vneseme materiály vlastně rezistentní, jako jsou ty plasty, které dneska používáme, tak oni jaksi kulturně ještě nemají v sobě zakódováno to, že tento použitý materiál je třeba dát někam do nějakého zařízení, do odpadkového koše, protože jsou prostě zvyklí, že to, co se pohodí, tak džungle pohltí. Fungují tam skládkové systémy, je tam, navštívili jsme několik velikých skládek, opravdu to množství odpadů je tam enormní, když si uvědomíme, že města jako Akra, Kumasi jsou prostě několika milionové aglomerace, takže tam opravdu toho odpadu se denodenně generují tisíce tun a tyto materiály se prostě ukládají do skládkových těles a dřív nebo později se z nich uvolňují prostě škodlivé látky, které tam mohou poškozovat životní prostředí. Nicméně zase bych zmínil to, že ta veřejnost v Ghaně si začíná tuto problematiku uvědomovat. Zde vidět velice pozitivní vliv představitelů státu, který může mít a může hrát velice dobrou a pozitivní roli. Protože prezident, jinak teda Ghana má jak prezidenta, tak krále, je to prostě trošičku jinak stavěná společnost, než jak jsme zvyklí u nás, ale já jsem se třeba ptal, protože mě překvapilo, že jak málo lidí kouří v Ghaně. A ptal jsem se, jak to, jestli to nebylo, jestli je to prostě nějak takový zvyk u nich, že se nekouří. Říkali, ne, u nás kouřili všichni ještě před pár lety. Ale pak prezident řekl, že kouřit je špatné a Ghaňani přestali. Proto tam téměř neuvidíte kuřáka. A mluvím o tom proto, protože za těch 14 dní, co jsme tam byli, jsem několikrát prolistoval místní tisk a dvakrát jsem se setkal s článkem, kdy prezident Ghany říká, že je špatné používat jednorázové plastové obaly a že se zasadí proto, aby se omezili a aby se zakázali. Tak, jak je to již v některých jiných zemích na země kouli. A proto to vidím jako perspektivu pro Ghanu, že se s tím začne něco dělat, a jestli se jim to podaří vyřešit tak, jako se jim podařilo vyřešit kouření, tak tam jako naděje bude.
Změnu v nahlížení na problematiku odpadů nemusí vyvolat jen vědci. Na tom se s docentem Vladimírem Kočím shoduje třeba i významná italská galeristka Rosana Orlandi. Ta v roce 2018 založila iniciativu Guiltless Plastic Project, tedy projekt Nevinný plast, a začala udělovat ceny za inovativní design a chytré využití recyklovaných plastů. Jednu z cen ale uděluje třeba i za šíření povědomí o tom, že je dobré recyklované materiály využívat, řekla Rosana Orlandi v jedné z dřívějších epizod podcastu Budoucnost R.
Stop with the guiltiness and at the same time
je třeba se zbavit provinilosti a zároveň se naučit, jak od sebe rozlišovat jednotlivé druhy plastu a nevytvářet něco, co tu zůstane na věky a my nebudeme schopni to odbourat. Je třeba zcela změnit naše návyky, ale taky myslet i mimo rámec Evropy. Ta je jako kontinent v oblasti recyklování a podobně, řekněme, celkem vzdělaná. Ale je třeba myslet i na problémy v Africe a Indii. Musíme se snažit najít způsob, jak s nimi o tom komunikovat.
We have to find the way to communicate to them how to do what to do.
Budoucnost R s Rosanou Orlandi si poslechněte na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
Posloucháte Budoucnost R, podcast Českého rozhlasu Radiožurnál.
A v Budoucnosti R si dál povídám s docentem Vladimírem Kočím z VŠHT o jeho zkušenostech s odpadovým hospodářstvím v Ghaně. Třeba Akra, respektive některé její části, si vysloužily přezdívku největší skládka elektroodpadu na světě. Je to tam skutečně tak zlé?
Rozhodně to není příjemné prostředí. My jsme tuhle skládku navštívili, viděli jsme tam pracovníky, kteří tam takzvaně recyklují elektroodpad a víte, radost jsme z toho opravdu neměli. Přiznám se, že jsem to čekal, že to bude větší. Tím nechci říct, že by ta skládka byla malá, že by to bylo prostě bezpečné zařízení, že by to bylo postaveno v prostoru, který je šetrný jak vůči okolní populaci lidí, tak životnímu prostředí jako takovému. To bohužel nikoliv, ale je třeba se taky uvědomit, že ta skládka není na to možná ani není skládka, ono je to spíš takové, je to několik fotbalových hřišť, které vlastně volné krajiny uprostřed velkého města. Já jsem viděl, napočítal jsem 3 školy, které byly hned za koncem tohoto, jakoby, této oblasti, tohoto polygonu a ten kouř, který z té takzvané skládky unikal, prostě mířil přímo na ta školská zařízení, což taky není dobře. A ta takzvaná skládka tam funguje tak, že se tam naváží prostě automobily elektroodpad, kteří ty místní pánové, kteří tam pracují, a prostě to nejsou zaměstnanci. To jsou opravdu lidi, kteří tam tak nějak mají, řekněme, zvykové právo tam chodit a pracovat. A ptali jsme se jich a říkali nám, že tady žádná organizace jako taková nefunguje, nebo nějaká, myslím, založená organizace. Je to prostě skupina lidí, kteří tam dlouhodobě chodí pracovat. A funguje to tak, že tam složí ten elektroodpad, oni ho tak nějak trošičku přetřídí, co se k sobě lépe hodí, udělají z toho hromady, řekněme, 2-3 metry veliké, zapálí to, potom to klackem roztrkají tak, aby oddělili prostě hliník, měď, zinek, pár z těch kovů. A pak se to uhasí, zase se to dotřídí a rozveze se to někomu, kdo to snad tedy dokáže zpracovat. A za to oni dostávají ty peníze. Za ten materiál, který předají dál jako druhotnou surovinu. Takže to je jejich zdroj příjmu. Ty emise, které se z toho uvolní, samozřejmě jsou sami o sobě škodlivé a není teda ta v uvozovkách technologie, kterou oni tam používají, šetrná jak vůči jejich zdraví, tak i vůči prostě zdraví toho okolí. Problém je i to, že tato skládka je prostě uprostřed města. Opravdu je to samotné centrum Akry.
Co oni s těmi materiály pak dělají? Ty už pak někdo skutečně recykluje?
Doufejme. U toho už jsme nebyli, ale jsou tam prostě hutní průmysl, který tento materiál přebírá a pravděpodobně ho využívá pro nějakou svoji výrobu, protože kdyby nevyužíval, tak by těžko byl ochoten za to zaplatit. Jo, a vlastně ti pracovníci, kteří tam tuto separaci provádí, tak je to jejich zdroj příjmu. Takže bych očekával, že i ten průmysl, který to přebírá, tak asi s tím nějaký záměr má.
Všechen ten elektroodpad tedy do Ghany dováží západní země?
Všechno toto, co je tam vidět, a to platí i pro ta použitá auta, které jsme tam hodně často viděli, tam dovezeno z jiných částí světa. Ghana je prostě prostor, přístav, vlastně ta Akra je velký přístav, je historický. Je to místo, kam se již po staletí zaměřoval vlastně mezinárodní obchod. Dříve to byl obchod se zlatem, že pobřeží, byl to zlaté pobřeží, pak to byl obchod s otroky a v dnešní době také se tam i drogy se tam vlastně pašují do Evropy přes Ghanu. Je to místo, které mezinárodní obchodní linky velice dobře znají a proto se také do Ghany dostává i jednak elektroodpad, jednak použité materiály, použité pneumatiky. Viděl jsem neuvěřitelné množství použitých pneumatik, které se tam skladují podél silnic a i starých automobilů. Takže stala se z toho taková trochu popelnice několika oblastí světa, jak z Ameriky, tak z jihovýchodní Asie, tak i z Evropy se tam vlastně dováží nepotřebné materiály, nepotřebná zařízení, jak elektro, jak jsem říkal, ten automotiv taky a řada dalších věcí. No a ti místní obyvatelé a pracovníci v odpadovém hospodářství jsou prostě naučení co nejvíc těch materiálů nějakým způsobem rozebrat a chtějí to využívat. Takže i ty auta se tam prostě opravují doslova na koleni podél silnic. Tam, když jedete třeba z Akry na Kumasi, tak několik kilometrů tam máte jednu dílnu vedle druhé. Tam prostě ty servisy fungují přímo na ulicích a vedle těch vlastně těch zástupů automobilů, které tam stále jezdí. Takže oni jsou zvyklí ten v uvozovkách levný použitý materiál z jiných částí světa sem dovážet. Mají představu, že to je levné a že vlastně se to tedy nějakým způsobem přepracuje a levně se z toho získá materiál, který se bude prodávat. Bohužel to tak prostě už jako neplatí. My jsme si tohle také v 90. letech, ne v této míře samozřejmě, zažili, ale již dneska vidíme, že ne vždycky to, co se jakoby použité opraví a že to je levné, no takže to bude dobře sloužit. Ono zejména u té elektroniky bohužel v dnešní době platí to, že máte 5 let starou základovou desku počítače, když nemůžete použít do nového stroje a co oni tam s tím? Oni si to vlastně neuvědomují, že ty materiály, které se jim tam dováží, tak až tak dobré využití v budoucnu nebude mít a budou se muset využívat především materiálové. Takže z těch zařízení, které řekněme nějakou technickou hodnotu mají, se za několik let nejpozději stane prostě jenom zdroj materiálu. Bude tam materiálová hodnota, nikoliv jako hodnota toho zařízení.
Vyvážení odpadu ze západních zemí netrápí jen Ghanu. Třeba Malajzie už s tím začala aktivně bojovat. Od října 2019 Ministerstvo životního prostředí v uvozovkách repatriovalo 150 kontejnerů s téměř 4000 metrických tun plastového odpadu, které byly do země nezákonně dovezeny z Francie, Velké Británie, Spojených států amerických a Kanady. A letos chce Malajzie vrátit dalších 110 kontejnerů. Tamní ministryně životního prostředí Yeo Bi Yin to řekla jasně. Malajzie nechce být odpadkovým košem světa. Náklady na vrácení odpadu do země jeho původu přitom nehradí malajzijská vláda, ale dovozci nebo přepravní společnosti. A podobně postupovaly už třeba Filipíny nebo Indonésie. Budoucnost R. Neměli bychom tedy i my, myšleno rozvinuté země, omezit množství odpadu, který vyvážíme?
Tak mohli bychom. Já teď na to mám přesně na tuto otázku takový trošičku rozporuplný úhel pohledu, bo je to věc, která se vyvíjí i jako v mém vnímání. Mně připadá vlastně absurdní, že se někdo zbavuje materiálu, který může mít v budoucnu nějakou hodnotu. A to, když máte prostě v nějakém kontejneru jedovatou látku, tak je nejjednodušší to vylít za humna, ať to má soused, to je pravda. Ale jestliže v tom barelu máte i hodnotu, která se dá využít, no tak je škoda to zase někomu prostě předávat. A my bychom se měli vlastně uvědomovat, že to, co my tam vyvážíme, může být třeba i v poměrně blízké době poměrně cenná surovina. Jestliže některé materiály jsou dostupné jenom v omezené míře a mohou být za nějakou dobu předmětem prostě nových technologií, tak je vlastně krátkozraké to vyhazovat pryč. Takže z tohle pohledu bychom mohli začít u sebe, ale jako ve dvou směrech. Jednak snížit množství toho produkovaného odpadu. My o tom pořád mluvíme, že prostě přes 20 let se hovoří o prevenci vzniku odpadu, ale k žádné prevenci dosud nedochází. Stále vidíme, že se vzrůstem životní úrovně vzrůstá i množství produkovaných odpadů. Zatím se to nepodařilo efektivně přetavit tento přístup, tato strategie do praxe. Prostě u nás to nefunguje. A proto my bychom měli začít snižováním množství vzniklého odpadu a potom, když už ten odpad vznikne, tak by měl být co nejlépe využitelný a neměli bychom se ho vlastně zbavovat, protože to může být cenná surovina. Z řady materiálů, které chápeme jako odpady, můžeme něco vyrobit, můžeme je používat pro něco dalšího a to je vlastně ten princip cirkulární ekonomiky, jak my říkáme oběhové hospodářství Česku, kdybychom měli co nejvíce těch materiálových toků uzavřít do smyček, kdy nám teda nebude vznikat odpad, ale bude nám vlastně ten materiál sloužit dál.
Jinými slovy bychom neměli přehazovat problém s odpadem na někoho jiného. Zvlášť, když si s tím neumí poradit.
Samozřejmě. Měli bychom se naučit ty materiály používat efektivně a smysluplně dlouhodobě. Víte, my třeba, co se týče materiálu, jako jsou obaly, zaměřím se třeba jenom na PET lahve, jo, řekněme. Z PET lahví, je to polyetylen tereftalát, se dá vyrobit i potom použitelným polyester třeba pro výrobu flísových bund. Když si to takhle řeknete, tak to je skvělé, tak my budeme z těch PET lahví vyrábět bundy a je to vlastně oběhové hospodářství. Že když se pak podíváte na množství těch toků, tak já jsem si to nedávno spočítal, když si vezmete, kolik se u nás použije nebo prodá PET lahví, tak by vám z toho, toto množství by vám stačilo na výrobu zhruba 50 milionů flísových bund. Takže za chviličku budeme mít všichni v několika barvách flísové bundy, budete to moct každý den střídat a za 2 roky cena flísových bund půjde tak dolů, že vlastně se toho lidi budou zbavovat zadarmo. A tudíž to zase není cesta. My někdy si myslíme, že recyklace nás spasí tím, že z toho materiálu vyrobíme něco nového, ale důležité je, aby i ten druhý výrobek měl na trhu dlouhodobě hodnotu, aby jsme tak tady nebyli zavaleni flísovými bundami, berte to jako příklad, jo. Ale my prostě v těch strategiích, recyklacích někdy zapomínáme na to, že ten druhý výrobek musí mít prostě dlouhodobou hodnotu, že o něj musí být zájem, což nevždy právě platí. A taky jsme měli roky, kdy nebyl zájem o druhotný papír, protože prostě ho bylo nadbytek. No a co z toho plyne? No, že jenom uzavírání těch kruhů v tom oběhovém hospodářství samo o sobě není řešení. My musíme opravdu snižovat to množství těch odpadů jako takových a zároveň si držet i kvalitu těch odpadů.
Kvalitu v jakém slova smyslu?
To je takové nové téma, které já se teď snažím razit. Říkám, že měli bychom se snažit, aby naše odpady byly čisté. Takový zdánlivý paradox, ale jakmile budete mít odpad znečištěný látkami, které jsou třeba problematické pro zdraví, nebo se špatně separují z toho materiálu, tak vy z toho odpadu pak nemůžete vyrobit to, co chcete. To je typická problematika právě plastů. Plasty se hodně používají v potravinářském průmyslu, ale jakmile vyrábíte plasty z odpadních plastů, z recyklovaných plastů, téměř vždy v tom máte nějaké znečišťující látky, takže ten druhotný plast se již v tom potravinářství použít nedá. A podobný příklad je právě i ta problematika elektroodpadu, protože do elektrozařízení se v podstatě z bezpečnostních důvodů přidávají látky, které zabraňují šíření požáru, jsou to nějaké bromované, halogenované uhlovodíky. A to jsou látky, o kterých také víme, mají prokazatelně škodlivý vliv třeba na hormonální rovnováhu v člověku. No a proto, když vy potom ten druhotný plast vyrábíte a zjistíte, že v tom máte prostě tyto zpomalovače hoření, byť ve stopových koncentracích, ale jsou to látky, které se bioakumulují v lidské tkáni, tak je to problém. A zase ta druhotná surovina nemá takovou kvalitu jako ta primární, jako ten čistý virgin plast. A tudíž to řešení, že to budeme jenom recyklovat, taky není úplně ideální. Vy z toho druhotného plastu pak můžete vyrábět třeba lavičky. Jo, také jsem viděl takové koncepty. Řeknete si, ta lavička je jako pevná, nebudou vám na tom růst plísně ve srovnání se dřevem. No jo, ale budeme si pak zase klást otázku, kolik těch laviček budeme mít, že za chvíli nebudeme mít dostatek lidí, kteří by na těch lavičkách seděli. Jo, takže je to zase o tom cyklu, jak jsem říkal, jako ty polyesterové flísové bundy. Je to dobře umět ty druhotné materiály využívat, ale úplně nás to nespasí, pakliže ty druhotné suroviny budeme prostě využívat jenom tak, abychom je teda využili, a ne, že je po nich vlastně na trhu hlad.
Říká docent Vladimír Kočí z VŠHT. Pokud vás tato epizoda zaujala, budu rád, když ji nasdílíte třeba na sociálních sítích. Příště bude mým hostem německý profesor a jeden z otců myšlenky průmyslu 4.0 Wolfgang Walster. Poslechnout nebo stáhnout si ho budete moct zase ve čtvrtek v aplikaci Můj rozhlas, na webu radiožurnal.cz nebo v dalších podcastových aplikacích ve Spotify a Apple Podcast. Z Budoucnosti R se loučí Vojtěch Koval.
Budoucnost R. Podcast Českého rozhlasu Radiožurnál. Редактор